Ati wani sanaga biyo fanar moja ga sojirta ni yadda. Biyafan oromo wutata haji matat galgal saati lama wadaka haji saati sadit. Metrbani diddami lama diddami shan soddomi toko fi Vio 24 Nile saati raja kasu ujirtani ayyu jalkan. Robi haka yiti shan barkum lama abdiddama kesir. Ansora la khayti. Motumban Amerika gamad abgar kar sisa. USAID tiin. Ethiopia tuan nami virusi korona tiin dibame. Afuran bafachu dan naufi. Wangar gara gar kar sanken. Masrini marida baya mantan tijira ya yuhay sabati. Nanno binishangul anale metakkalitti namheddu maka abawo tin shakkaniti nidan. Fogle leben entakale beruti tokkate tin wulirra rabjetti tatabisi jala du afjira heddu barbaadu jiran. Jalanne todunuttem.
Attamoltan kabajamtota daggeeffatoota keenya oduu nammaaf qabnu kuno. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beirut keessatti kibxata kaleessaa dhoohinsa guddaan ega dhaqqabe booda Prezidantiin biyyattii torban lamaaf labsii yeroo hatattamaa akka hojiirra oolu akkasumas yeroo gaddaa labsanii jiru. Balaa kanaan namoonni 100 ajjeefamuu fi kanneen biroo 4,000 caalaan madaa'anii jiru jedhameera. Gabaasaa Anchal Vohra soraa dubbisa.
Teessumootummaa Lebanon Beirutitti tokkoo akkan gubatale. Manneen walirra dhabbamanii haan caccabanii aarii gurraachi achi haa waaqatteechi. Fooqeetti walirra dhabbi jedhe. Nama hedduu caccaba mana jalba barbaaduu jiran. Waan laftan gubee akkan barbaadeessa akka dansaa beekuu baatanullee namuu mala muruu jira. Akka ministerii biyya keessaa Lebanon jedhetti manneen kana kuusaan asiidii ammooniyeem naayitireeti jedhan gubuun oolan taatullee mirkanaa miti. Haan ibiddi jedha haan ammoo warra biyyi nagaa dhugu jedhetti haalachuu jira. Warri ibiddi kana baqatu hadheegee fuulirra jirrus karaa gamzeeyyee jedhan Beirut gam bahaatu gamoolla kiristaanaa gul baqatu. Beirut bara kana akkamaa jirti. Sila korona jala mataa ol qabachaa deemuu jirti. Taatullee malee bultee guddoo tammaati. Biyyi tuni akbar 1978 keessa akbar kan rakkatteen beektu sala rakkootan jala dandamachuu jirti. Humtaatee fuubala kan waan akka akkaatti mana bulchootee aki tokko bombii ta'uun oolanii jedhan. Kan ammoo wallaabni milishoota Hezbollah hayiraan gargaartuu fi wallaabni Israa'elitti tanaan dhufee jedha. Nam kurni hedduutti lubbuu dhabe kum hedduutti rakkoo akka akka keessa jira. Waan fuuqee hedduu walirra jisu sana namu mal muruu jira. Aki tokko bombii ta'uun ool jedha. Kan ammoo waldaaba milishoota Hezbollah hayiraan gargaartuu fi waldaaba Israa'elitti tolchee jechuu jira. Wamtaa ta'eef iyyuu du'a jiraallee taatu caccaba mana jalba barbaaduu jiran.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi meeshaa hafuura fudhachuu akkasumas baasuuf gargaaru kan Ingiliffaan veentileetar jedhamu 250 meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an ka biraa Itoophiyaan dhukkuba COVID-19 ittisuu irratti akka itti gargaaramtuuf arjoomee jira. Itoophiyaan weerara vaayirasii koronaa to'achuuf carraaqqii gootu keessatti meeshaa akkaan barbaachisaa ta'e kun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif kan kennan ta'uu ibsi embasii Ameerikaa Finfinnee jiru irraa bahe hubachiiseera. Itoophiyaan weerara vaayirasii koronaa to'achuu akka dandeessu gochuuf doolaara miliyoona 71 kennuu waadaa Yuunaayitid Isteetsi galte keessa inni kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Maallaqni kunis kunuunsa kennamu jajjabeessuuf, dhaamsa eegumsa fayyaa raabsuuf, laaboraatoorii qorannaa ijaaruuf, qorannaa dhukkuboota irratti gaggeeffamu fooyyessuuf, lammiiwwan biyyattii weerara vaayirasiin jireenyi isaanii jeeqameef deeggarsa nyaataaf kanneen biroo kennuuf kan oolu ta'uu ibsameera jedhan Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen. Wixata kaleessaa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti kan waamame sochiin geejibaa akka dhaabatu duudama marsariitiin labsame bulchiisa naannoo Somaalee fi biyyootii ollaa miidhaa jira jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Guyyaa kaleessaa lakkoofsi konkolaataa magaalaa Dirree Dawaa seenaniif ba'anii gadi bu'ee kan turee fi dhiyeessa jimaa akkasumas kuduraaf muduraa irratti qaaliinsa gatii dhaqqabsiisu gabaase. Kunis daandileen cufamuu caalaa minibaasiin magaalaalee walitti dhiyoo gidduu deddeebi'an sochii hanqisuu isaaniin ta'uun ibsameera. Abbaan aangoo geejibaa kan bulchiisa Dirree Dawaa kanneen tajaajila geejibaa hin laanne irratti tarkaanfii jabaa akka fudhatu ega beeksisee booda kanneen tajaajilatti ba'uuf eehama fudhatan keessaa hangi tokko mana ofitti deebi'u kanneen maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan VOA'tti himaniiru. Har'a garuu sochii fooyya'an akka jiru kanneen seera eegsisan keessaa dargaggoon tokko VOA'tti ibseera. Shoofeeroonnis nagaan sosso'aa akka jiran dubbatu. godina Harargee dhiya magaala Ciroo keessatti kaleessa konkolaataan fe'umsaa gubachuu isaarraan kan ka'e imalli gara Finfinneetti godhamu sa'aatilee hanga tokkoof danqamu ibsamee ture. Abbaan qabeenya konkolaataa kanaa ta'uun kan dubbatame waldaana aksiyoona naashinaal simmintoo konkolaataan nu jalaa gubateen jiru garuu konkolaataan simmintoo fe'ee ture tokko gubamuu dhageenya irra jedheera. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee dhiyaa obbo Huseen Waayyuu magaalattiirraa achi ba'ee gaafa dilbataa konkolaataan gubachuu dubbataniiru garuu imalli tokkoyyuu gara Finfinneetti yookaan Finfinneerraa gara godinichaatti gaggeeffamu. Hin danqamne jedhan Harargee bahaa fi bulchiisa naannoo Hararii keessatti rakkoon uumame akka hin jirre jiraattonni dubbatanii jiru. Imalli gara bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeeffamu waan addaan citeef jimaaf akkasumas kuduraaf muduraa irratti hanqinni mudateera. Sababa kanaanis biyyoonni ollaa kan akka Jabuutiif Somaaliland kaleessa dhiyeessii jimaaf kuduraaf muduraa kan dhaban yoo ta'u har'as hanga waaree boodaatti kan hin arganne ta'u Addis Chokkol gabaaseera. Koreen teeknikaa kan Masri waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen marii gaggeeffamaa jiru keessaa ba'uuf murteessuusaa gabaafameera. Kunis gorsa biyya ofiirraa argachuuf akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan akkaataa itti bishaan guutamuu qabu wixinee haaraa qopheessuun dhiyeessitee turte. Kunis attamitti dhimmichi hojiirraa akka oolu qajeelfama agarsiisu akkasumas falmii jiru seeraan attamitti furamuu akka qabu waan agarsiisu of keessaa hin qabu jedhameera. Kolleejonnii fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessaa barattoonni hundumtuu qaamaan dareetuun seeniin gama marsariitiin akka barnootatti fufan murtaa'u ministiriin saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa labsee jira. Barnooti gama marsariitiin yookaan onlaayin kennamu kun mooraa barnoota sadarkaa olaanaa guutummaa biyyattii keessa jiran 250 to'achuuf gargaaraa jedheera. Ministiriin kun lakkoofsa barattootaa kan barsiisotaa koorsii isaan fudhatanii fi kireedit aawrii meeq akka ta'e kuusaa odeeffannoo hordofuun qulqullina sadarkaa barnootaa kan eegu ta'uu beeksiseera jechuudhaan Eedan Garramoo gabaasetti oduun keenya kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka horii lafa jedhutti Benishaangul Gumuz aanaalee godina Matakkal keessa maqaa abaa'oo deeggartan jedhaniin nama hedduu hidhuu jiran warra gama Wallaggaa naqamteeti jiyaan duratti hidhamanillee akka maatiin isaanii jedhanitti agardhaallee waan himatanii mana murtiitiin dhufaniitiin hin himan bulchiinsallee dubbifne nakkoon malkaan nu erge.
Ayyaantuu Dabaloo intala abbaa gadaa Dabaloo Hiikaa ta'uu dubbatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torban darbe abbaan ishee qabamanii akka hidhaman dubbatti haala isaas akkas ibsiti.
Amma kan inni itti argamu Gilgal Baras Maaramaabeeti jechuudha. Himaniidha. Abbaan kee kan inni irratti hojjetu aadaa isaa guddisuudha malee waa'ee poolitikaa keessa ammayyoonaa poolitikaa irratti hirmaateen beeku. Naannoo sun waan Benishaangul Gumuz jalatti buluuf Oromoo irratti caanaan jiramidha. Akka inni naannoo sanatti Oromoo guddatu barbaadan jarreen warri kaan jechuudha. Kanaaf siyaasa keessa qabsiisanii namatti alamaniidha galchanii jiru. Torba irraan kun hin darba erga isaan hidhamanii. Abbaan kee dhukkubsataa. Qabameetta kuma dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa immoo erga qoricha isaa fudhateeti galanii kanarratti immoo poolaatiin wanta inni barbaachisuuf dhiibbaa isaa kan meejarii godhuun jiru. Qoricha seeraan akka inni fudhatu kan akka isaan ilaalanis.
Obbo Tamasgeen Gammachuu ogeessa seeraati. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee Dibaaxii bulaniif wanbaraa keessatti namoota hidhaman jedhaman 25 abukaattoo ta'uu isaanii dubbatu haala hidhaa namoota kanaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Amma kana walumatti namoonni hidhamanii jiranii isaan kana keessaa wanbaratti gara namoota afuriitti kan hidhame. Bulan keessattis akkasuma namoota sadii yeroo darbe kan hidhaman jiran amma ammaatti odeeffannoo akka warra jiru. Aanaa Dibaaxii keessatti gara namoota 11 kan hidhame jiru. Ka'umsi isaanii kan hidhaman amma ammaatti akka isaan haasa'aa jiranitti waraana adda bilisummaa Oromoo nyaata nyaachiftaniittuu galaalaattaniittuu fi kan jedhudha kan manni irratti dhahataa jiru. Isa kana amma mana murtiitti dhiyeessanii ragaa nu jalaa baduu danda'a. Kanaaf yeroo beellamaa nu kenni jedhanii mana murtiirraa eeyyama gaafatanii jiru. Manni murtii yeroo duraatiif yeroo beellamaa kennee fi gara mana maarramee Gilgal Balas jirutti namoonni kun deemanii jiru.
Bulchaan godina Matakkal obbo Attin Kushittuu namootni aanolee garaagaraa godina Matakkal keessatti argamanitti hidhaman sababni isaan ittiin hidhamaniif hidhattoota bosona Oromiyaa lixaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan mootummaan immoo abaaboo shanii jedhee waamu deeggaruun walqabateeti jedhu.
ሰዎች አንደኛ እነዚህ ኃይሎችን በስልክም
ነሞት ነው ደመን ደመን ኩንዴኒ ከደቱ ተባውሸኔ ከራካ ማሺ አናያ ሶጨኒ በተከል ሰይነን ብልብላን ኛተ ዴሱ ፎዴ ፈኖ ኬኑቲ ሁብኖ ተዴጌራ ቱረኒ ቃምኒ ነገኛ ቅንዳይዋን ሰይኔ ኡመተወጅን መሪታ ሲሳ ረጋሞ ረትቁልቁልይ ሳዴማ ነንኒ ሸከሜ የሮሙራሳፍ ኢኑመይደማ ረኮኒስ ናሉ ከነታ ማታዋን ዴሜ ከነጎቻ ከጅሩ ኦሶበተሜ ጋሪዳ አቡካቶን ለሞተ ጎድነ መተከልኬ ሰትሂደመኒ ኦቦ ተመዝገን ገመቹገሩ ለሞትኒ ኩኔ ሳውባሳን ቲንደመን ከን ቡልቻን ጎድና ጀደኒ ወሊን ቀበቶ ጀዱ
ወራነ ጎደጅ ካማ ኢዳታ አርገኒ ሶሊስቴ እንደኩ ናኖ ተነክ ከነከሳ በከጅር ወራነ ጽንጅር ወራነ አርገሜ ሞቱማ ጅወሊት ጉይሰ ሞዲ ወራነ አርገ ሞቱማ ነ ስሎለ ረክ ኢምባኒ ተኮ ያቺ ተኒቱ ወይ ወባ ተኒቱ ገራላ ተኒቱ ጀቹዳ ሰባቡም ዲጀች ዲፊዩ እንጅሩ ተከኑ ባና ኮሲት ነሞልኩ ከይደማኒ ያልተ ዲያሰ ሳንከበኒ ባዮቲ ዛኒ ምዜን ፈተብሉ ዙማ ሮሞቲ የማዋን ከቡ ባቻች ፈነፈጅራ ተሞልኩ ለገሚት ከጅራ ማጋለከ ለፍቹንቱ ናኖ ሱናኖ ጎቶናዩ ዩሚቲ አኖ ወራኒ ትሎከቹ ደንደው ዩሚቲ ለምንፋ ዱዋጂ አታሉ ቦዳ ተደጋ ፈጥራላቹ አንትኩ ነርገራ ወቴ ቦዳ ዘረከነት ቶቺ ከናት ካልፈደም አና ኦፕሬሽን ይድ መቁባ ዳ ሙርቶ ተይዳጅራን ሙርቶ ፈሪያታጅራን ፈነሱ ጂፕስ ለከበን ብላይስ ለከበን ዋር መከነገር ትሱ ኮቴ መለ ዋንቲ አዳ ዋንተ ኮሶቺ ዴንጅሩ
ኦዱም ወልቀበቱን መጋላነ ቀምቴቲስ ነሞትኒ ሄዱን ለኮብሳን አንገዲ በለማፍሸን ተማታን ኤልጌ ደመኒ ባቲቶ ኮ አንገባቲ ጃስተው መነሙርቲ ትዲያተኒ ይለኪፈምኔ ዮካኒ ሞቲ ሙርቴ ፈምኔ ጀሩ ጅራቱ ተከይሳ ሰባባ ያዶነገኛ ቀቡፍ መቃኮ ኔሩንም ይጀደን ሰውበነሙኒ ትደመንሽ ማል
ጋኒ ኩኒ ዩቱም ለሙርጂት ቢያደኒት ፈንዳለ ተመኒ አንተ እጂ ካና ነሚ ሳንቆረቴቲ ዩሪ ካና ጂአኒ ወንተ ያኒ ካናኒ ያላ ጉዳ ተከረት ወልጋ
ዲሴ ተሾመስ አባይሼ አባንሼ ፕሮፌሰር ገርጋራ ተሾመ ጉተታ ኤርከይ ደመኒ ባቲቶ ኮፍቱር በለማውል ተራጀቲ ሰውባይ ትደመን ላልሴ ዋምቤክ ቶከን ከምኒ ከንሽን ዱበቲ ጋፍተማን ዋጅሮ ቡልቲን ሳፍ ነገኛ መጋራ ነቀምቴ ኦቦምስ ጋኑ አጋሪ ዋይነ ሞቴ ደመኒ ጀጠሜ ላልሴ ዴቪድ ያኑ ከነከነ ኒሩ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಾಮ್ಯರ್ಗೋ ಬಿ ಗಾವ ಮತ್ತೆ ಬಾನಿ ಜೆರೋ irratti waan jedhummoo dhiyaataniifi akka ittiin gadi lakkisaa jirutti beenna malee namni caldumalee hidhamee taa'ee jira kan jedhu nuti odeeffannoo akkasiis hin qabnu kallattiin akkasiis hin jiru.
Jiroota dheeraadhaaf kan turantu jiru jedhu maatiin.
Warra adeemsa seeraa qorannaa yakkaarra hojjetan abbootii alangaa kan qorattoota poolisii gaafachuun hin danda'ama. Isaan irratti ragaa funaannachaa jiru.
Kanaan dura kumsaa murudaa keessatti namni jedhamu kana booda daawwatamaa jedhamee ture gama bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin. Irra deebiidhaan amma kumsaa murudaa keessattis namoonni hidhamaa jiraachuu dubbatu maati.
Isaan qulqulleeffanne nuyi qulqulleeffanna. Naannoo garaa garaatti garuu namoonni akka jiran
hinbeeku. Naannoo garaa garaa jechuun waajjira yookaan buufata poolisiin ala mana barumsaa paarkii jedhamu keessattillee mooraatikaa keessattillee namoonni hidhamanii jiru. Qabiinsa isaanii wajjin wal qabatee rakkoo jiraa jedhu maati. Fakkeenya rooba keessa teessisuu waan akkasii jiraa jedhu.
Isaan warruma isaan bira jiran akka qajeelcha poolisii keessa tokko poolisii iddoo gaafatame gaarii ta'an wanta akkasii jira komeen akkasii sababee isaan qulqulleessanaa garuu hamma ammaatti namni shakkamee to'annaa seeraa jala jiru waan isaan barbaachisu adeemsa seera biyyattiitiin kan ta'aa jirutti beenna malee akka namni komatu kanatti waan odeeffannoo harkaa qabnu.
Baay'ina namoota magaalaa Naqamtee keessatti bakka garaa garaatti hidhamanii jiran adda baafachuu fi adeemsa seeraa isaanii irrattis komii ka'u adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasatti bilbilee turre. Bilbila waan nuun kaafneef itti milkoofne. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa. Mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira hojjiftu isaaniis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata. Eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti kaasan.
Magaalaa Naqamteetti haala qabaa hidhamtootaa irratti komii ka'u ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara hooggantoota olaanoo waajjira abbaa langaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti bilbilluus ammaaf hin milkoofne fuulduraaf kan milkaa yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Qalbiin addunyaa ammatti gamoo vaayirasii koronaa kanarra jirti. Gammoojjii Saaraagadii naannolee Saa'el lafakka Maaliifaa keessatti akka bakka bu'aa mootummaa Ameerikaatti jedhetti nama mirga dhabeetiin rakkoo hedduu keessa jira. Anitaa Paawulitti erga jaalanneen nutti.
Addunyaan weerara vaayirasii koronaa irratti qiyyaafatee yeroo jiru kanatti kutaa Afriikaa gammoojjii taate Saa'el keessatti humni biraa ajjeechaaf badii dhaqqabsiisaa jira. Kutaa sanatti jila sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteets Jee Piiter Paam. Haalli dhiyeenya kana mul'ataa jiru akka yaaddessaadhaa jedhaniiru.
In the last quarter by our count, that's the quarter ended June 30th, there were 270 attacks by extremists in
Britain. Nuusa waggaa akka lakkoofsa keenyaatti waxabajjii darbe xumurame keessatti leellistoonni Burkinaa Faasoo Maalii fi Niijeer irraa yeroo 270 haleellaa gaggeessan. Lakkoofsi haleellaa kanaa isa waggaa darbe wajjin yeroo ilaalamu harka 40 caalaa haala jechuu dandeessisuun dabalee jira. Kanaaf kun waan guddaa fi yaaddoo uumedha jedhaniiru. Humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaaf waraanni Yuunaayitid Isteets waggootii hedduuf imala nagaa eegsisuu kan baasii dolaara biliyoona hedduu gaafate kutaa sana keessatti gaggeessaa turan. Garuu bulchiinsi Tiraamp imala maallaqa guddaa akkasii baasisu kanarraa bu'aa maaliitu argamaa jechuudhaan gaaffii kaasee bajataa fi lakkoofsi humnootii waraanaa Ameerikaan Afrikaa keessatti ramadde hanqise. Paam akka jedhanitti gocha akkasii rakkoo bu'uuraa kan bulchiinsaa malee kan waraana biyyattii miti.
Let's face it. If we really examine the crisis in the Sahel,
me dhugaa jiru ilaallu rakkoo kutaa Saahel keessaa yoo ilaalle dhuma irratti kan hubannu mootummaan hojii seeraan hojjechuu akkasumas bulchiisa gaarii argamsiisuun waan barbaachisoo ta'an tajaajila adda addaa uummataaf ni kenna gaaffii jedhu kaasa. Kanarraa ka'uun yaaddoon akkaan cimaan an qabu jedhan Paam dararaa dhala namaa irratti dhiyeenya kana dhaqqabee keessuma. Kan Burkinaa Faasoo sagareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaase sana maqaadhaan dararaa dhala namaa irra ga'u akkasii dhaabachuu qaba. Sababiin isaas gocha dogoggora haamilee fi naamusa namaa tuqu qofa otoo hin taane leellistummaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffamu faallaa deema. Kunis mootummoota tasgabbii dhabsiisuun ummanni qofaasaa akka waan hafeetti akka of ilaalu taasisaa jedhaniiru. Kun dhugaa ta'uu fi duulichis dura jabaa ta'uu aangoonni waraanaa United States ni amanu. Humna qilleensaa kan United States irraa Major General Marcus Hicks waaltaa ajaja waraanaa United States Afrikaa keessaa qabdu kan imala addaa gaggeeffamu hoogganu. Waggaa lama dura jechuun bara 2018 VOA'f akka ibsanii turanitti kutaa Saahil keessatti hookkara leellistummaa gareeleen Al-Qaayidaatti hidhata qaban hedduun gaggeessan faccifnee injifachuu hin dandeenye jedhanii turan. Dhaabbatoonni dadhaboon kan akka mootummaa maalii irratti uummanni ifatti mormii ba'uunsaa immoo tasgabbii jiru hammeessee jedhan. United States kutaa Saahil keessatti injifatteetti jechuudhaan VOA biraa gaaffii dhiyaateef Pam deebii kennaniin.
It depends on what time horizon you use and what definition you use for winning. If it's scoring specific.
Injifannoo yeroo jennu kan yeroo hagame akkasumas hiiki injifannoo maal akka ta'e irratti hirkata. Yoo milkaa'ina addatti ba'e argachuu ta'e michoonni keenya kan Faransaayi walta'iinsaa fi deeggarsa United Statesiin Emiir Al-Qaayidaa kan Islaamik Magrib Abdul Malik Drogdel baatii tokko dura ajjeesan inni kun milkaa'ina guddaadhaa jedhan. Gama biraan immoo Burkinaa Faasoo fi walakkeessa Maalii keessa tasgabbii dhabiinsi babal'achuun immoo akka milkaa'inaatti ni ilaalamu. Kanaaf wal waraansa yeroo dheeraa kana keessatti milkaa'inni adda baafamee galmeessine jira akka jedhan Paam rakkoo fi wanni dadhabsiisaa ta'anis ammayyuu jiru. Kanaaf eessaa kaane eessa geenye inni jedhuu fi akkitti dubbicha ilaalu murteessaadha jedhaniiru. Dhumarrattis deebiin kallattiin kennamu hin jiru. Sababiin isaas duula waraanaa kallattiin dirreetti ba'ee gaggeessame waan hin taaneef jedhanii kun dhimma ilaalcha ga'a obsaa fi hojii dippiloomaasii gaafatu jechuudhaan Paam yaada isaanii xumuraniiru.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromoon biyya alaatii fi biyya keessa jiraatan naannoo isaanii Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti rakkata 460 qarqaaruuf horii buufnee qarqaarsa illee arginadhan. Hospitaalaaf manneen hakimii aanaa sunillee mii vaayirasii koronaatiin ofirraa dhoowwuu danda'an hedduu kennaniidha. Saahil Daamtootu nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni hedduun jireenyi isaanii harkaa gara afaanii ta'e nyaatanii buluun itti ulfaatee akka jirutu himama. Namoonni hedduun baadiyyaadhaa hanga magaalaatti jireenya isaanii kan gaggeeffatan hojii guyyaa guyyaa hojjetaniini. Haa ta'u malee erga vaayirasiin koronaa biyya kanatti mul'atee eegalee sochiin dinagdeedhaa laafaa dhufeera. Namoonni hedduunis jireenya isaanii yaaddoo itti ta'ee jira. Kanaafis namoonni bakka garaa garaa jiran akkuma itti dhiyeenya rakkoo namoota iddoo adda addaa jiran hubachuun hanga humni isaanii danda'e waan qaban irraa walii gumaachuun yeroo balaafamaa kana jala darbuudhaaf tattaafachaa jiru. Tibbanas dhalattoonni fi jaalattoonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan namoota harka qalleeyyii waan nyaatanii bulan hin qabneef dhibee koronaa irraa akka of ittisaniif meeshaalee gargaaran tumsaniiru. Namoota deeggarsi kun isaan qaqqabe keessaas muraasa dubbifneerra. Aadde Birqiin jiraattu magaalaa Arjoo ganda duwwaa tokkooti. Namoota deeggarsa kana argatan keessaa isaan tokkodha. Haala keessa jiranis akkas jechuudhaan ibsaniiru. Maanguddoon Nuuroo Ahmed Abdallaas namoota deeggarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan isaaniif kenname keessaati.
baayyinu titoleera wani rakkataa jimmaa arjo dirmeen koo jaasa dadhaba wakkaa jaasamee jaadha ii ummanni nyaatee bulee kunis waa arganne arganne baayyii gammannee baayyii yoo baayyee titoleera gammannee jira.
Jiraattu magaalaa Arjoo kan ta'an Aadde Dinqii Kabbadaas akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti jiruuf jireenyi isaanii hojii guyyaa guyyaa irratti kan hundaa'e akka ta'ee fi amma immoo sodaa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana isaaniitti hojii nama hojjechiisan hojjechiisuu akka dhaabaniif rakkoo hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Maatiin uleetti irraa inni jedhaa maatii na gargaaru hin qabu kun saddeen hospitaala keessaa hin ture qoricha dhiibbiitii waan hin nyaatte inni kennitu hin qabu maatii na gargaaru hin qabu kan kanarra nu gargaaru kan qabina inni yaadattan galatoomaa jira.
Obbo Toleeraa Raggaasaa bulchaa aanaa Jimmaa Arjooti dhalattoonnii fi jaallattoonni aanichaa uummata keessaa bahan yaadachuun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Yeroo murteessaatti nuuf qaqqabanis jechuun deeggarsa akka aanaatti taasisameef ibsaniiru.
Waan isaan nuu dhiyeessan namoota harka qabdee jiran gandoota 22 qabnu nama 460 calallee boqqolloo kiloogiraama 50 zayitii liitirii 2 fi saamunaa 2 tokko tokko isaaniif kan isaan dhiyeessanii akkasuma dhaabbilee fayyaa aanaa keenya keessa jiraniif. Maaskii fuula 3000 itti gaa'anii kan yeroo ammaa dhibee koronaatiin qaqqabuudhaaf uffatamu sana isa shanii sanitaayizarii litiriidhaan gara 180 alkoolii gara litirii 180 safartuu hin saqaamaa 2 isaan kanatti limaama maallaqa 1379 fi 420 ol ta'uun deeggarsa godhani. Namooti kun baay'ee isaan galateeffan jechuudha sababiinsaa waan baay'ee qabaateef miti kan inni nama deeggaru. Nama deeggaruuf nama ta'uun gaara waan ta'eef waan qabuunis irraa hir'isanii isaanis namoota baay'ee rakkachaa jiran keessumattuu qaama hir'uu kanneen ta'an kanneen nama isaan deeggaru hin qabne yeroo ammaa beelaan rakkachaa jiran kana deeggaraniiru kun namni harmarraa dagachuu dhiisuu isaati kan inni agarsiisu. Kana birattillee dabalataan suuraa Dr. Hayilee Fidaa akka kennaatti nuu kennan fidani baay'ee itti gammanneerraa baay'ee ulfaataa jennaani.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaafis akka aanaa kanaatti hojii hubannoo uumuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan hawaasni garuu ammallee jechuun qophiilee ittisa isaa irratti hojjetamaa jirus eeraniiru.
Dhibee kanarraa of eeganiif barumsi walitti fufinsaan sagalee guddistuudhaan hanga baadiyyaatti gadi bu'anii kennamaa jira. Mana manattis deemnee karaa helii poostiitiin hubannoon kun kennamaa ture. Rakkoon jiru maalinni baay'inaan namni hojiirra oolchuu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma ammaatti namni maaskii keeyatu hima jira. Katamma tokko jijjiiramni jira garuu iddoo gaddaa gabaa keessatti iddoo kanatti hanqinoonni bal'aan jiru. Namni yoo dhukkubsatee yookiin immoo shakkamee kwaraantaayin ta'e rakkoo keessa galuudha jennee waa yaadnee fi bakka.
Koree qindeessituu gargaarsa kanaa kan ta'an barreessaaf gaazexeessaa Kidaanuu Zallaqaa deeggarsi kun isa jalqabaa fi namoonni sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin waan nyaatanii bulan hin qabneef hanga dandeenyu tumsuuf kan taasisamedha jechuudhaan ibsaniiru.
Deeggarsa kanaan egaanee dhalattoonni fi jaallattoonni aanaa Jimmaa Arjoo 96 irratti hirmaataniiru. Gargaarsa kana yeroo laannetti. Gargaarsa kana asuma erguun nurra jiru dhaqnee ilaaluun nurra jira jennee qoree keessaatii namootni muraasni dhaqnee yeroon qoodamu illee ilaalaa turre. Egaa namoonni achitti argaman illee miira isaanii kanallee ilaalaa turre. Gargaarsi kun isa guddaadha jechuu utuu hin ta'in egaa yeroo namoota achitti argamanii kanarratti hirmaatan miira isaan yeroo isaan ibsani. Haaqinnaatti iyyuu malee wal biraa dhaabbachuun kun gaariidha kan jedhu jarreen biraallee egaa miira gaarii agarree jirra.
Koreen deeggarsaa kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuudhaan cinattis hubannoo hammeenya COVID-19 irratti hawaasaaf sagalee guddistuudhaan barnoota kenneeraa kan jedhan miseensa koree qindeessituu kanaa hubannoo hawaasni waa'ee vaayirasii koronaa irratti qabuu fi haala hawaasni naannoo sanaa keessa jiru tajaajilli isaaniis akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namoota gargaarsa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufan ilaallee turre. Kana malees immoo magaalaa keessallee deemnee ilaallee irra. Hubannoo isaan qabu walitti illee himu waan akkasii kun koronaa vaayirasiin dabarsaa waliin tuqinaa walirraa fagaataa maasii godhataa isa jedhu namos ni rosan walikti mana ini tak kena. Nutrisi amatan dengan tegani gergas cuma kena dedu pakatun tayen makalah sesal dedenne hala namos ni kubanno kana dihoratan ne kubanno babatan kana muhujir akol chenrati makalah sesal le asibat cide mele takabe kubisto ani erga dapat sinera kubanno jira.
Juratoni anicafi bulcinsi anicca degar silamif kabuf taizamukun. Itu fufuk apa? Takkan abah cuci hingga wujud curanis gaf taniru. Gabas radio segala Amerika itu sahaja amto penfinera.
Tarap kamtan masa politik walde china. Rufer gugatan agan nubula. Segan tafan amarat itu. Ansor ala kedi.